Pán prezident, ako sa máte?
Tak začína leto, takže už sme v takom pomaly letnom režime. Riešime prázdniny detí, riešime vlastné dovolenky. Mali sme teraz prvé horúce dni, no tak povedal by som, že už tak letne.
Tiež máte takýto systém, že ako všetci bežní smrteľníci, že cez rok sa maká a potom, keď príde leto, tak sa ide na dovolenku?
Ja mám niekedy pocit, že cez to leto my rodičia musíme makať ešte viac, pretože tí deti nechodia ani do školy, ani do škôlky a treba pracovať ešte viacej a premýšľať o tom programe. Ale áno, taký normálny,
ale je to tak, hej, že
je to taký normálny systém. No, takže máme prváčika, tak teraz už bude druhák, tak tam sme riešili jeden tábor, druhý tábor, aby mal nejakú náplň. Pretože tí väčší máme, dá sa povedať, už druháka na strednej škole, tak tomu už to...
Puberťák?
Áno, ale on už praxuje. Minulý rok praxoval v Dobrom Anielovi, ako dobrovoľník, mesiac odpracoval. Teraz ide zase niekde praxovať, vyskúšať si reálny dotyk. Ale aj moja dcéra, ktorá je psychologička a začala prvý rok, skončila psychológiu, tak tiež ide praxovať a tiež sa nám podarilo vybaviť miesto v dobrej prieskumnej agentúre. A na
rozumiem,
Slovensku a bude v Bratislave pár týždňov, nech si to vyskúša v praxi, o čom ten život je. Takže aj to. Čiže dovolenka, prax a aj trošku voľna.
Dobre, ale tak celkovo teda, že dobre. Že, alebo sa rovno opýtam, že či ste šťastní, či ale... v dnešnom svete vôbec používať takýto?
Musím povedať, že som veľmi, veľmi šťastný a to hlavne... Ale pravda je, šťastie veľmi relatívne.
No,
je relatívne, ale tým, že... Tak sme tu v Dobrom Anielovi a tým, že tu zažívam, aj tu mám takéto prihlášky rodín zažívam, čo je skutočné utrpenie, čo je skutočné nešťastie, tak si na záver poviem, že aj tie malé nepríjemnosti, ktoré sa nás dotýkajú aj ako rodiny alebo ako mňa, tak keď tie malé nepríjemnosti všetci máme, ale to by nás nikdy nemalo spraviť nešťastnými, lebo nešťastie vyzerá celkom inak.
To je asi veľmi dôležité si uvedomiť asi pri každej nejakej životných problémoch alebo nejakej situácii.
Asi áno, a možno práve teraz tejto našej situácii u nás doma, však ona nie je ružová, ľudia sú veľmi sklamaní, smutní, všetko nám dražia a tak ďalej. Tak niekedy, aj teraz som bol na Liptove, som strávil 3 dní, práve som prišiel z Liptova, som strávil 3 dní s priateľmi, sme chodili na cyklotúry po Liptove a sme mali možnosť sa rozprávať s ľuďmi a tá nálada je veľmi taká smutná.
Hej, nemali ste z toho dobrý pocit úplne? Ako ľudia asi srdeční, tradične?
Ľudia, áno,
ale...
ľudia srdeční, Liptovčania
sú
úžasní, ale nikde nie sú žiadni turisti, prázdne penzióny. Proste pani sa nám tam sťažovala, že sme prvý po rádovo 2 dňoch, kto ku nej do chaty zavítal, aby sme si niečo dali, nejaké občerstvenie. Takže tá atmosféra je taká, že smutná, lebo krajine sa podľa mňa nedarí. Dražie, ľudia sú nasrdení, nahnevaní, sklamaní. Myslím, že zažívame prvýkrát takú tú dobu, keď aj tá stredne zarábajúca trieda začína zrazu cítiť pokles životnej úrovne. A toto dlho nebolo, že zrazu celá krajina cíti, že sa máme horšie.
Práve na to som sa chcel aj popýtať, lebo aj ten prvý prázdninový týždeň vo Vysokých Tatrách, no asi treba počkať na nejaké tvrdé dáta, ale na pohľad celkom tragicky. Prázdne naše veľhory. A keď tak, povedzme poľskí návštevníci, sem tam niekto z Nemecka, Maďarska, ale...
Tak zdraželi sme.
Je to toto teda,
no, určite sme zdraželi. Sú vyššie dane, je vyššie DPHčko, celé Slovensko zdraželo. Takže tí ľudia sú takí, by som povedal, že sklamaní a smutní a práve preto tak často sa snažím ukázať ľuďom, že áno, je to nepríjemné obdobie. Je to nepríjemné obdobie, nepríjemná časť histórie našej krajiny, ktorú zažívame. Ale to sa stáva, musíme veriť v to, že treba ísť ďalej, treba za tú krajinu stále zabojovať a byť si vedomý toho, že to skutočne nešťastie vyzerá inak. Vážiť si aj to málo, čo dostávame niekedy, ale vážiť si to, pracovať na tom a ďakovať Bohu, osudu, karme, že za to všetko dobré, čo každý deň dostávame.
Súhlasím. Sme tu v Poprade, pod Tatrami, hovoríte, že ste boli na Liptove, na bicykli. Chodíte radi do Tatier aj na turistiku, alebo radšej bicykel?
Ja radšej bicykel.
Ale predpokladám, to je taký... že to máte asi všetko prechodené za tie roky.
Tak to je taký paradox, že my tu, ktorí každé ráno, keď sa zobudíme a vidíme vysoké Tatry, tak pre nás vôbec nie sú nejaké atraktívne. Takže väčšinou, keď príde niekto z Čiech alebo z Bratislava alebo z niekadiaľ, tak dokáže za týždeň pochodiť toľko toho, že možno, že ja som za celý život toľko toho nepochodil, lebo nás tie Tatry až tak tým, že sú tak na dosah, nepriťahujú. Ale zase je pravda, že ja som bol vždy veľký fanda slovenského raja, ktorý máme na trošku
zase
z druhej strany.
Presne,
a hlavne v teple, v lete je tam podstatne lepšie ako na tom výpeku v Tatrách. Takže ja som bol ten, ktorý vždy, keď boli túry, tak ja som chodil do slovenského raja. Ale keď si môžem vybrať, tak pre mňa je ten elektrobicykel a les to najlepšie, čo môže byť.
Rozumiem. No, ja sa k tomu ešte raz vrátim aj k tomu Popradu, lebo tak isto všetci, čo nás pozerajú a počúvajú, tak už im je jasné, že sa rozprávame s našim prezidentom Andrejom Kiskom. Pán prezident, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Aj že ste nás privítali tu priamo v centrále headquarters Dobrého Aniela, no tak veľmi pekne ďakujeme za to.
Rado sa stalo a my ďakujeme, že ste prišli.
No a to už aj súvisí s tým, čo ste tu otvárali, tie papiere. Ako sa darí Dobrému Anielovi? Ako sa darí, možno by som to mohol aj preformulovať tak, na Slovensku tomu pomáhať ľuďom, filantropii, aj dobrovoľníctvu, aj tomu všetkému. No a potom samozrejme obraz, čoho je aj Dobrý Aniel.
Tak my tie otázky teraz dostávam často, aký má dopad zdražovanie a to, že ľudia sa majú horšie na príspevky do Dobrého Aniela.
No.
Ja musím zatiaľ zaklopať, že my sa snažíme a ukazujeme veľa toho, čo Dobrý Aniel robí a nám sa vďaka tým Dobrým Anielom, tým dobrým ľuďom, dá sa povedať, že darí. To znamená, že medziročne tento rok, keď porovnám s minulým rokom, máme niekoľko percentný nárast. Čo je podľa mňa výborná správa v tom,
ako... No na to, v akom svete žijem, vidíte. V akom stave je naša ekonomika, naše domácnosti, príjmy.
Tak to je výborné. A na druhej strane viem z mnohých iných neziskových organizácií, že tých žiaľ sa im až tak nedarí. Uvidíme, aký bude mať dopad. Mnohé žijú z 2% zdaní. Teraz sa firmy tvoria menej zisku, bude menej 2% zdaní. Celý ten dopad, pravda, že keď sa spoločnosti darí horšie, bude asi aj na tú charitu. Ale zatiaľ musím zaklopať, že naši dobrí anjeli nás nesklamali a
to je vynikajúca správa.
A stále nám pomáhajú.
Najmä za tých ľudí, aj za tie decká, aj ich rodičov, aj starých rodičov, ktorým vlastne pomáhate. Je fakt, že na Slovensku sa ľudia dožívajú v priemere menej ako v iných krajinách Európskej únie, respektíve ako je priemer. Je ďalší fakt, že zároveň ľudia na Slovensku sa dožívajú kratšie v zdraví, ako je priemer v Európskej únii a tu už zohrávajú rolu samozrejme aj mesiace, nie že roky. Zároveň platí, že na Slovensku máme stále veľa tých úmrtí, ktorým sa dá predísť aj dokonca v našom zdravotníckom systéme. Ako to cítite vy? Máte pocit, že týchto vážnych diagnóz, onkologických diagnóz, prípadov, že ich je viac, že je toho a že zároveň tí ľudia akoby necítia povedzme pomoc štátu, zdravotníctva? Naopak?
Nie, my cítime také dva dopady. V prvom rade z pohľadu samotných onkologických ochorení, tak počet nám ročne ochorie na rakovinu, niekde vyše 100 detí ročne ochorie na rakovinu. Percentuálne vo vzťahu k populácii tento pomer nemáme iný ako v iných krajinách. Rakovina je taká, ktorá si nevyberá, či ste bohatí, či ste chudobní,
no, teda
dokáže zaútočiť na kohokoľvek a nemáme tieto percentá nejak inak ako v iných krajinách. Musím skutočne že zaklopať vďaka našim fantastickým, hlavne na detským onkológiách, lekárom, pani prednostke, ktorú máme v Bratislave. Aj tá úroveň záchrany detského života sa pohybuje rádovo skoro na takej presne rovnakej úrovni, ako je neviem, vo vyspelých krajinách,
rozumiem,
ako je Nemecko.
Rozumiem.
My ten problém necítime. Cítime ale dva iné problémy. Prvým problémom je, že my na Slovensku máme schválené lieky, ktoré preplácajú poisťovne na onkologické lieky, percentuálne veľmi malý pomer k tomu, ktoré sú schválené. To znamená,
malú časť toho, čo je skutočnosti
Ja to pokúsim sa použiť na príklad, ak je schválených rádovo 100 liekov na liečbu rakoviny, kde sú schválené aj tie najmodernejšie, tak v Čechách ich poisťovne preplácajú 60, z tých 160 a u nás 20. To znamená, máme najmodernejšie lieky, ktoré ja rozumiem, že sú drahé. Ale potom začnú také prepočítavania, koľko stojí rok života, aké sú pravdepodobnosti záchrany a tak ďalej. A je to veľmi smutné. Predstavte
no
si, že
vám... Najmä na to mala byť postavená aj tá výhláška pána ministra, ktorú napokon stiahol na tej nákladovosti.
A predstavte si, že máte... že vy dostanete rakovinu, niekto z vašich najbližších. A teraz viete, že je schválený liek, ktorý má podstatne menej negatívnych účinkov a tak ďalej, a tak ďalej. Áno. Lepšie zabera. Nie, vy ho nedostanete, lebo pre poisťovne je drahé a musíte ísť na celkom iný liek. To je prvý taký, že veľmi smutný fakt pre Slovensko. Druhý, pravda, že je, že tá, my sa nedokážeme o tých chorých ľudí, keď ochorejú, my ten sociálny systém máme vybudovaný veľmi slabo. A zvlášť, keď tí ľudia sú dlhodobo chorí, tak tie náklady sú nesmierne vysoké. A v Dobrom Anielovi robili sme si prieskum, rádovo skoro 80% rodín sa musí zadlžiť len a len kvôli tomu, že má chorého člena rodiny.
Aha.
A to je strašné číslo. Predstavte si, že sa zadlžíte len a len kvôli tomu, že vám ochorie niekto z rodiny. Požičiavajú si od blízkych, od rodiny a tak ďalej.
A to sú čo? Na liečbu?
Na všetko možné. Od rehabilitácii. No. Chcete tomu dieťaťu zrazu dať kvalitné vitamíny. Chcete dať strávu. Chcete dať proste... A tie veci sú drahé. A zrazu vám vypadáva príjem, pretože ak vám napríklad ochorie dieťa, tak mamička ide s dieťaťom, ide kvázi na PN-ku, ten príjem padne.
Rozumiem, padá dole.
Ten príjem padá dole. Mm-hmm. Náklady rastú, celkovo vo všeobecnosti náklady rastú. A tie rodiny sa v tom sociálnom systéme prepadajú. Majú exekúcie, sa na nich valia. Máme tu, riešime skutočne, teraz máme taký veľmi ťažký prípad rodinky, kde má chlapček rakovinu, jeho sestrička už na rakovinu zomrela a jeho otec má rakovinu a teraz som tam sedel v tej rodine, majú 5 exekúcií. Viete, keď vám ochorie dieťa, ešte vám zomiera dieťa a máte malý príjem, tak proste to prestanete riešiť. Ja hovorím, tak ukážte mi aspoň tie, čo vám prišlo. Viete, čo ja už to aj nečítam, ja to háčem do koša. Lebo vy riešite tú záchranu života dieťaťa, neriešite ten zvyšok okolo toho, ale tí exekutóri a títo po nich pôjdu a on im hrozí, že prídu o strechu nad hlavou. Takže práve preto sa my snažíme aj tu v Dobrom Anielovi nielen pomáhať pravidelne mesačne nejakou, to vychádza plus minus okolo 200 eur mesačne, ale keď vidíme tie ťažké prípady, tak dvíhame telefóny, snažíme sa nastavovať.
Práve, že to už je trošku aj zlyhanie akoby tej sociálnej kurátorky, ktorá predsa má takúto rodinu identifikovať. Veď ak hovoríte, že jedno dieťa zomrie, druhé je choré, otec do toho ochorie.
Ale my nemáme takýchto, to nazviem, že finančných anielov, ktorí by proste prišli k tej rodine. To, čo je, my teraz riešime s touto rodinou, snažili sa vystabilizovať cash flow, pozrieť sa na všetky dlhy, keď je tam problém, spraviť osobný bankrot.
Toto všetko im s týmto pomáhate?
Áno, sú prípady, kedy, hoci to nie je našou činnosťou, tou nosnou, ale keď taký prípad vidíte, tak logicky ten telefon vám nedá, aby ste ten telefon nezdvihli a zavolali a nezačali to s tou rodinou riešiť. Takže to je naša vedľajšia, to by som povedal, že to v úvodzovkách dobrovoľníctvo. Zatiaľ to nemáme systémovo, ale pripravujeme práve teraz, sme v rokovaní s jedným ústavom, ktorý by nám na to mohol finančne pomôcť, aby sme to zaviedli ako skutočný nástroj našej činnosti, aby každá jedna rodina, kde ochorie to dieťa, tak aby tam hneď nabehol náš človek a začal s nimi riešiť, aby proste sa na to nevykašľali a s nimi hneď začal riešiť ten cash flow, všetko sa im snažil ponastavovať, zastabilizovať, aby to potom na nich skôr či neskôr nedopadlo.
Rozumiem.
Takže tieto dva problémy na Slovensku riešime.
Niečo pozitívne? V tomto, o čom sa bavíme teraz.
Pozitívne, jasné. Pozitívne je, že... A to poviem zhodou okolností o tej rodinke, kde zomiera ten chlapček. Keď som o tom príbehu hovoril na sociálnych sieťach, tak zrazu nám zavolala mamička jedného dievčatka, ktoré samo teraz podstúpilo transplantáciu kostnej drene, také 12-ročné dievčatko. A to dievčatko vyrábalo také korálky. Mm-hmm. Pretože má známych a známi vedeli, že tak jej kupovali od nej tie korálky a to dievčatko si nasporilo 500 eur. A sa rozhodlo, že tých 500 eur, čo si nasporilo, pošle tomu Dominikovi, tomu chlapčekovi, ktorý zomiera na tú rakovinu. Takže mám tu takú krásnu fotku tej korálky a poslala 500 eur. Alebo našiel sa človek v tej rodine, kde je ešte aj ten otec má tú rakovinu, tak jediný, kto zarába, je najstarší syn, 18-ročný Jožko. Ale ten 18-ročný Jožko, aby tú rodinu nejak uživil, pretože otec rakovina, mama so zomierajúcim bratom, potom ešte je tam jedna menšia sestrička, tak ten Jožko, aby tú nejak rodinu uživil, tak vystúpil zo školy a robí, zamestnal sa na letisku a v noci vyklada kufre a proste sa zamestnal, aby tá rodina mala z čoho žiť. A našiel sa človek, ktorý mi zavolal a hovorí, viete čo, ja som sa rozhodol, že nech Jožko sa vráti do školy, nech doštuduje a ja budem rodine dávať presne tie peniaze, koľko on zarobí.
Fakt?
Čo je rádovo 1000 eur mesačne. Našiel sa človek, ktorý mi povedal, viete čo, nech Jožko doštuduje tú školu. Takže ja som zavolal riaditeľovi školy, vybavil som, že ho zoberú naspäť na školu, dal si teraz prihlášku, že od septembra nastupuje a Jožko bude môcť dokončiť si školu a niekto za neho bude v tej rodine dávať, aby mala z čoho žiť. Takže toho dobra je v našej krajine veľa. Ľudia majú tie srdce, mňa dobré srdce a o to viac mám mrzí, že ako krajina sa dostávame tam, kde teraz sme.
No, veď práve toto, že vidíte, že aj cesto vidieť, že keby nebolo vlastne akoby nás ľudí, tých, ktorí chcú pomôcť tým slabším, ktorí to potrebujú, tak
mnohokrát, by boli v obrovských problémoch. Štát to nedokáže.
A teda dá sa asi predpokladať, že takých ľudí, ktorí sú v obrovských problémoch na Slovensku, je množstvo a ktorých teda nedokáže zachytiť ani takáto tá akoby sekundárna sieť tej pomoci, ktorá tam prichádza. Tak držíme palce v tomto, samozrejme, že... No ale vidíte, pán prezident, aj vy, ako sa vám žije, nechcem to ja vyrývať, trošku môžem, no tak...
Ja, smelo.
Ako sa vám žije bez ochranky, bez šoféra,
bez ako, musím, renty, tak povedzte. Musím povedať, že bez tej ochranky, tak to je taký... povedal by som, že človek naspäť dostal takú slobodu. Slobodu v ponímaní, ráno vstanem... Predtým ste museli ochranke povedať. Tak viete čo, príďte za 20 minút, pôjdem tam.
Každý deň, každý jeden
deň. No vždy
deň.
Ste museli dopredu a zrazu si sadnem do auta, odveziem deti do školy.
Viete šoférovať ešte? Nezabudli ste?
Nezabudol.
Dobre.
Ja som dokonca mal jeden rok, že som za rok najazdil 100 000 km pred x rokmi, takže ako ja mám odjazdené svoje. Takže zrazu chodím si, taký človek má aj taký, prípada si aj užitočnejší, zrazu sedí sám s tými deťmi. A to je taká tá atmosféra, to sú také tie momenty, ktoré sú vzácne, ktoré sú hlavne už tými puberťákmi. Je to také, keď ich tam v tom aute máte, nemajú vám kde utiecť a musia sa s vami rozprávať, tak je to také milé, že ich tam máte a sa nasmejeme a púšťame si hudbu a spievame spolu v aute. A kdežto pri tej ochranke vždy ste len mali tak nejakých cudzích ľudí v aute, ktorí tam s vami sedia, tak nebolo to ono. Takže z tohto pohľadu musím zaklopať, že tá ochranka aj spravila náš rodinný život, by som povedal, že takým, že tým, že ju nemám, takým lepším.
No dobre, no ale ste stále prezident, i keď teda po funkcii tej výkonnej, ale stále, no a tá nálada v spoločnosti je rôzna. Ja si pamätám, že ste to aj písali niekde na vašu sociálnu sieť, že jedna vec je toto, ale druhá vec je, že
áno, to je tak, bezpečnosť. Jednak bezpečnosť, ale jednak aj spravodlivosť. Aj tak ako človek...
No k tomu sa hneď dostanem, aj, no ale tak necítite sa, ja neviem, niekedy taký akoby. No, ohrozený? Rovno sa spýtam.
Viete, že teraz som, nebol som na žiadnych, v minulosti sa mi to zopárkrát stalo, že som sa necítil najbezpečnejšie, ale teraz ako sa hýbem v tom takomto možno prostredí, tom športovo-kultúrnom, takomto tu popradskom, takýto pocit nemám.
A interakcia s ľuďmi, hovoríte, že dobrá, hej?
A skôr by som povedal, že naopak, že tí ľudia, keď pocítili, lebo viete, keď ľudia ľudia, keď cítia takúto krivdu, že niekomu sa skutočne už krivdí, tak zrazu som mal pocit, že strašne viacej ľudí sa na mňa usmieva a chce si so mnou potriasť ruku.
Mm-hmm.
To ešte aj môj malý synček hovorí, oci, prosím ťa, keď sa diali tie veci so súdom a tak ďalej.
Áno.
Oci, prosím ťa, prečo ťa toľko ľudí teraz sa tak usmieva, chce sa ti potriasť ruku? A že to
že tak, si to všimol ešte aj on, hej?
Hej, dokonca no, tak... boli sme v Slovenskom raji na Tomášovskom výhľade na výlete a presne tam zrazu každý mi chcel potriasť ruku a povedať, držíme, mám prostý, sme s vami. Že proste aj tí ľudia tak nejak prirodzene cítia, keď to niekto prestrelí s takoutou obsesívnou túžbou po pomste, proste tí normálni ľudia to už vnímajú, to akože čo?
Rozumiem,
čo sa to tu deje?
Ja to len veľmi stručne si to pripomeňme, veď to nie je ani rok stará vec. Vás odsúdil krajský súd v Prešove za teda daňový podvod, pričom ešte si pamätám výroky niekoľkých právnikov, vrátane vášho bývalého poradcu a šéfa Ústavného súdu, pána Mazáka, že ste snáď jediný v takejto veci, ktorý na Slovensku bol podmienečne, respektíve nepodmienečne odsúdený. To bolo čo, že jeden rok akoby za mrežami, nahradené dvomi rokmi podmienky?
Viem, že 2 roky podmienky.
Tak, dva roky podmienky. To je tá prvá časť veci. Treba tiež povedať, že ten verdikt prišiel za to, že vy ste si počas vašej prezidentskej kampane zaúčtovali tú kampaň, tie náklady na to, do nákladov firmy KTAG, ktorá sama o sebe teda nesie. Vaše meno to bolo, že Kiska Travel Agency.
Áno, to bolo za starých čas. Áno.
No, čiže ste v tomto, vidíte, tiež akoby celkom výnimka na Slovensku, že ste boli za niečo takéto odsúdení. No a vy ste vtedy samozrejme povedali, že to cítite ako krivdu a chceli ste podať dovolanie.
Áno, dali sme dovolanie na najvyšší súd, no žiaľ, naše súdy sú také, aké sú, takže zatiaľ...
Čiže čakáte?
No, čakám.
Dobre.
Takže čakáme, dobre, ako vždy, no... takže čakám a z pohľadu odobrania renty no to a odobrania je, to ochranky sme, druhá, dali, že... sme dali zase správnu žalobu, to sa dáva na správny súd, toto bolo na dovolanie na najvyšší, toto bolo na správny, kde sme podali, ale toto je retroaktívne.
No,
to...
tam som chcel doplniť, pretože zatiaľ, čo vy čakáte, teda ako dopadne to dovolanie, tak prezident republiky Peter Pellegrini nečakal a zrušil vám doživotnú prezidentskú rentu, tá je, pokiaľ sa nemýlim, vo výške platu poslanca Národnej rady mesačnej. Ešte niečo tam bolo zrušené? Či to sa
len
týka
to, to tej renty? A ochranka.
No,
a ochranka bola.
No tak, zároveň aj tu ste sa teda, ako hovoríte, odvolali úvodzovkách tou žalobou, že teda s tým nesúhlasíte. Tam bol zaujímavý aj ten moment, že vlastne Národná rada prijala extra rýchlo už teda za tejto vlády zmenu zákona
v
pomeroch niektorých ústavných činiteľov, z ktorého teda malo vyplývať to, že vy ste na základe odsúdenia za tento daňový podvod mali prísť teda aj o tú rentu. No ale vy s tým nesúhlasíte, teda ak som to správne pochopil, keďže sa bránite žalobou.
Tak je to retroaktívne, to si treba predstaviť na princípe.
No vy ste sa toho hlavne nedopustili ako prezident republiky, tam ste sa mohli vlastní z rady, alebo neviem čo. Takže to ani s výkonom funkcie nemá teda...
Vôbec to nemá s tým nič spoločné. Stalo sa to predtým, ako som sa prezidentom stal, celý ala ten podvod a tak ďalej. Takže,
Počkajte, treba ešte povedať, že dve poznámky, aby zas to nezostalo zabudnuté. Vy ste od štátu nezobrali žiadnu vratku, predsa?
Nie.
To je prvá vec.
Nie, vôbec.
A druhá vec je, že pokiaľ si pamätám, tak vy ste svoj prezidentský plat rozdávali.
Rozdal,
tak,
áno. Ja som celý svoj plat rozdal.
To mohla byť aj chyba z dnešného úhlu pohľadu, pán ale, prezident.
Ako, našťastie, ja som majetkovo na tom celkom dobre, takže mňa ako tieto finančné záležitosti až tak netrápia, ale jedná sa presne o tú spravodlivosť.
Čiže nejde vám teda úplne jasne
tú žalobu? Ide o tú spravodlivosť. Z pohľadu tej renty sa jedná o tú spravodlivosť a o to...
Prezident Pellegrini vám to ako vysvetlil? Na základe toho zákona prijatého 24.
Ja som bol veľmi nepríjemne prekvapený, pretože skutočne nemusel konať vôbec. Nemusel. Mohla sa počkať na rozhodnutie súdu, mohlo sa ich veci spraviť, keď zrazu mi zatelefonovali novinári z Nového času, že čo hovorím na to, že mi bola odobratá renta prezidentom. Ja som o tom ani nevedel.
Aha.
Spravil.
Aha.
Čiže ja som o tom ani nevedel, že sa to stalo. Ja som bol na obede v Bratislave, mi zrazu zavolajú novinári, že čo na to hovorím, že mi bola, ale viete, že ja o tom neviem, že mi bola odobratá renta. Mm-hmm. Takže prezidentský palác najskôr informoval novinárov veľmi aktívne, že mi ide odobrať rentu.
Rozumiem.
Aby potom za 2 alebo 3 týždne mi prišiel list oficiálne od kancelára prezidenta.
Po 2-3 týždňoch.
Mi prišiel list, že na základe daného tohoto mi odoberajú rentu. Tak to je také vyjadrenie, také by som povedal, že...
No dobre, a s tou žalobou je teraz čo? To tiež je akoby v procese.
To je jasné, to je u nás spravodlivosť má veľmi... veľmi dlhú dobu na to, aby sa naplnila. A žiaľ, ako sa hovorí, že taká tá neskorá spravodlivosť je pomaly žiadna, lebo však človek...
Častokrát teda áno, keď už prichádza vlastne v čase, keď už na tom vôbec nezáleží. No tak tu vám minimálne budú musieť doplatiť, ak teda s žalobou uspejete celú tú...
Toto áno, tak je to také. Povedal by som, že vyjadruje tú našu politickú kultúru a hlavne tú obrovskú túžbu Fica po pomoci.
No 0-1 teda pre pána premiéra Fica, pretože jemu Národná rada Slovenskej republiky naopak schválila doživotnú rentu, na ktorú má podľa tej podľa toho zákona každý predseda vlády, ktorý má za sebou dve plné funkčné volebné obdobia. Je zaujímavé, že pánovi premiérovi Dzurindovi, ja neviem, 2 mesiace asi, alebo koľko, plus, minus, naozaj veľmi krátky čas,
áno,
čo sa už do toho nevošlo. Áno, pretože jeho druhá vláda skončila teda predčasnými voľbami, ale v tesnom konci áno, jeho volebného. Tak teraz neviem, či na tom rozmýšľali, keď ten zákon tvorili, alebo nie. Ale otázniky to môžu byť, pretože my sme boli svedkami nedávno návrhu pána poslanca strany Smer Karasa, ktorý navrhol, aby generálny prokurátor získal doživotnú rentu po 4 rokoch
to bolo veľké
vo funkcii. Možno mnohí nevedia, že volebné obdobie, ale volebné mandát je generálneho prokurátora je 7 rokov. No, parlament to neschválil, prezident to tuším odmietol.
Tak to bolo veľmi zvláštne gesto. Mal som pocit, že sa niekto chce veľmi poďakovať generálnemu prokurátoru.
Poďakovať, myslíte?
Poďakovať,
že za dobre odvedenú robotu?
Za presmer dobre odvedenú
prácu. A stačí, prácu. Hej?
Teda. Presmer dobre odvedenú prácu a možno ešte aj motivovať, aby ešte pokiaľ teda tam dojde k výmene, aby bol naďalej tak dobre naklonený tým ľuďom, ktorí mu to navrhli. To je Slovensko.
Toto je Slovensko. No, to je Slovensko, pán prezident.
To je smutné, ja viem, ja sa smiem, je to taký smiech cez slzy, ale niekedy to je taká, by som povedal, že taká najúčinnejšia zbraň, keď človek nechce padnúť do tej depresie, vyskúšať sa nad tým nejak na to povzniesť a dať si trošku od toho taký odstup.
Či je to možné? Či je to možné?
No, vyskúšať sa nad tým aspoň možno, že v úvodzovkách zasmiať, aby,
no, veď hovorím,
aby to na ňo, aby to na ňo, aby to na ňo nedopadlo.
Dá sa z toho aj trošku dajako odstúpiť a povedať
tak si, asi áno. Každý máme svoj vlastný systém na tú psychohygienu, ako sa od toho odbremeniť, od toho všetkého. A keďže ja som bol tak veľmi hlboko do toho vtiahnutý, tak niekedy práve až taký ten humor cez slzy mi niekedy pomáha sa od toho trošku dať nabok.
Také dve protichodné veci, že neľutujete, že ste vôbec do toho išli, do prezidentskej kampane a potom, že ste teda boli 5 rokov našim prezidentom. A tá protichodná otázka, neľutujete, že ste pri tej podpore, ktorú ste mohli mať, tú kandidatúru nezopakovali?
No, tak určite neľutujem to, že som za prezidenta išiel. To rozhodnutie, je to známe, vtedy, keď povedala pani Radičová, že nebude kandidovať, tak ja som povedal, tak kto tu bude kandidovať? Koho tu vlastne? Že ten Fico to na záver skutočne asi vyhrá. A vtedy som si povedal, keď to ona, vtedy sme sa zo párkrát spolu zasmiali, hovorím, to vy za to môžete. A vtedy som sa rozhodol, že lebo určite ja by som podporil ju a určite by som nekandidoval.
Aha, aha.
A vtedy som si povedal, tak asi by som to mal vyskúšať, ale neolutoval som, napriek tomu, že to obdobie bolo náročné, tie dopady na mňa stále ešte padajú.
Bavíme sa o nich
práve.
A to rozhodnutie nekandidovať ďalej?
To tiež neľutujem, pretože v prvom rade, síce sme to nemohli vedieť, sme získali fantastickú pani prezidentku a je pravdou, že to moje zdravie a všetko, ktoré som mal, ktoré teraz vďaka tomu, že v politike nie som, sa nejak dokopy dalo a 5 rokov plus ešte kandidatúra, plus na to ešte trošku tá snaha pomôcť v tom parlamente. 10 rokov života som tomu venoval, stálo ma to veľa energie, veľa zdravia, veľa všetkého. Spravil som všetko, čo som vedel a asi je priestor pre iných.
Vidíte to. Čiže nie, do politiky sa nechystáte
naspäť. Nie.
Ani vás to nenapadne.
Nikdy nehovor, nikdy.
No, dobre. A so stranou Za ľudí už máte vyriešené všetky aj záväzky, ktoré
my
oni voči vám mali?
Oni všetky záväzky, ktoré mali, boli vyplatené. Hej.
Čiže už žiaden vzťah, nič.
Nie, absolútne.
Ani s Veronikou Remišovou si nebrnknete niekedy?
Naposledy sme si možno pred
dvoma rokmi. To vy ste spôsobili, že ja ona viem. Sa stala predsedničkou.
Ja som
strany Za ľudí, to nehovorím pozitívne, negatívne, len to konštatujem.
Áno,
a čakám,
tak.
Čo na to poviete.
Rozhodol som sa v daný čas najlepšie, ako som vedel. Pri tých informáciách, ktoré nikto nemohol vedieť, že sa to takto vyverbí, rozhodol som sa tak a tak sa stalo. Aj mi to pravda, že bolo mi to potom ľúto. Ale vzťahy nemám žiadne, pravda, že s ľuďmi ako Vládka Marcinková, Vlado Letecký a podobne.
S nimi ste v kontakte, hej, stále.
Áno, sa stretávame.
Tam treba povedať, že Vladimíra Letecká už predtým robila vlastne s vami vo vašej kancelárii prezidentskej. No to sú zaujímavé. Tak aj, možno aj pre vás, nie sa tak sem tam zamyslieť nad tým, že aké to bolo celé, ako dopadlo. Ste boli vlastne prvý, ktorý ste porazili Roberta Fica v nejakých voľbách, tak?
Áno, podarilo sa mi ho aj poraziť, podarilo sa mi pomôcť k tomu aj, aby odstúpil z premiéra.
Áno, keď sa stal premiérom.
A nedal som ho za šéfa ústavného súdu. Takže on má veľký pocit, že sa mi musí pomstiť. A
bol to vtedy veľký tlak, ste cítili vy ako hlava štátu, ktorá si vyberá z kandidátov na ústavných súdcov, ktorý
bol tlak. Bol tlak ešte aj dokonca dnes sa nájdú ľudia, ktorí mi to vyčítajú. Pozri, mohol sedieť na a byť predsedom.
Hej, toto.
Hej, áno, nájdú sa ľudia, ktorí mi to povedia, že počúvaj, že on už dávno z tej politiky chcel odísť. Mal pripravený exit. A ty si mu...
A ešte
ti je slúbil, že zruší všetky obvinenia voči tebe.
No,
tak
no.
Ja som mohol byť do chránkov z rentov a neodsudený. A ty si odmietol ho menovať, odmietol si sa zbaviť tohto a tak to dopadlo.
Teda to sú veci, no tak... No tak ale to už je minulosť, teda
nie,
teraz...
To, ja som nikdy ani tento krok som neolutoval, ja som si nevedel predstaviť, že jak, pretože skutočne, ako ste to povedali, vyloženie právomoc prezidenta si vybrať zo zvolených, on teda už ani potom sa nenechal zvoliť parlamentom, keď sa dozvedel, že ja by som ho nevymenoval ani za ústavného sudcu, ani, pretože kde to ešte za predsedu ústavného sudcu, takže on sa už ani nenechal zvoliť, ale... V prípade, ak ja by som ten signál dal, tak určite by ho navolili a bol by predsedom, ale aby som sa podpísal, aby on 12 rokov bol štvrtým najvyšším ústavným činiteľom. Nie.
Skúsme ešte tak na záver, pán prezident, ako hodnotíte teda, okrem aj tohto, tejto takejto osobnej veci, vášho ďalšieho nástupcu, prezidenta Pellegriniho, pani prezidentke Čaputovej, sme sa už aj v minulosti spolu rozprávali, čo hovoríte na výkon prezidenta Pellegriniho, má prvý rok svojho štvoročného mandátu za sebou. Predstavte si, že už ohlásil, že by teda kandidoval aj v ďalšom období.
Tak bol to jeho veľký sen. Bol to jeho veľký sen a myslím si, že aj vďaka tomu snu vytvorili koalíciu so Smerom a myslím si, že to bolo jedno z takých tých dohôd, ktorá...
Hej, myslíte, že to tam bolo zakodované na úvod?
Ktoré tam bolo dané.
On, lebo viete, čo on vtedy hovoril, že on sa nebude odpratávať do nejakej reprezentatívnej funkcie, lebo na čím robiť ešte teda.
Išiel tam, ja som, bol som dosť na úvod sklamaný v tom, že som očakával, že sa dokáže hlavne aj z pohľadu zahraničnej politiky, keď Fico mával také už tedy také proruské vyhlásenia a tak ďalej. A pamätám, keď aj však sa to udialo aj za môjho mandátu, že však aj Fico išiel aj do Moskvy na oslavy a tak ďalej. A ja som dal veľmi jasné ako prezident stanovisko k tomu a predsa len Slovensko reprezentuje prezident.
Navonok,
a skutočne mnoho štátov vôbec nevníma premiéra tak dôležite z pohľadu zahraničnej politiky práve ako prezidenta. A tam mi to chýbalo. V tom momente tam došlo moje, ako bol som sklamaný.
Mm-hmm.
Pravda, že bol som trošku sklamaný aj v tej mojej záležitosti, pretože som očakával, lebo však zase môže byť niekto iný prezident a môže byť iný premiér. A ten prezident by mal byť taký trošku skutočne že nadstranický a nevyhovie všetkým tým tlakom a svojou proaktívnou činnosťou ako tú rentu aj spôsobom, aký ho dobral, bol podľa mňa zbytočne tak, ako sa chcel ako keby zalíškať Ficovi, ale to je už osobné. Ale z pohľadu štátu ako takého, toto bolo pre mňa prekvapením. Zase na druhej strane musím povedať, že aj tie posledné kroky, ktoré mal, keď sa voči tomu Ficovi začali jasne
vymedzovať. Čiže vrátil covidovú amnestiu, áno, napríklad aj tú rentu.
Presne, pre a tým pádom, že za ním tá strana Hlas, ktorej za ním trošku stojí, takže to jeho veto má ten dopad aj taký, že potom ten Hlas, to, že nemôžu prelomiť veto ako prezidenta, takže to potom aj má malo efekt našej krajine. Takže v tomto smere niekto ma príjemne prekvapil. Môžeme si klásť otázku, či je to kvôli tomu, že Hlas padá z pohľadu preferencie.
To som aj chcel povedať, že zdá sa, že aj ten jeho vzťah k Hlasu je stále celkom
veľmi intenzívny
a priamy.
Áno. Takže teraz nevieme, čo presne za tým stálo, za týmto rozhodnutím. V každom prípade musím povedať, že ma príjemne prekvapil tým, že sa vedel vymedziť a dosť jasne sa vedel vymedziť. Takže počkajme, uvidíme, či to bolo len nejaká jednorazová záležitosť z pohľadu možno testovania, či si strana Hlas na tom nepolepší, alebo či to skutočne bude teraz jeho taká skutočne nezávislá prezidentská politika.
Že sa postaví aj premiérovi,
že sa postaví aj premiérovi, keď to bude. Takže uvidíme.
Tam bolo zaujímavé, že on vlastne akoby verejne prvý, myslím si, že to bolo na samite Vilniuskej deviatky, ak sa nemýlim, ohlásil, že Slovensko podporí navyšovanie výdavkov na obranu až na 5% hrubého domáceho produktu. No a neskôr na to prišiel summit v Hágu, kde teda naša delegácia vedená prezidentom, myslím, že tam bol pán minister obrany s pánom ministrom zahraničných vecí, teda ten záväzok akoby potvrdila. Ale zaujímavé bolo, a ja tu som si hneď spomenul na tú paralelu s 2014, keď vy ste šli na summit NATO do Walesu, a kde Slovensko sa zaviazalo, tuším, do roku 2020 zvýšiť výdavky na 1,6% a potom samozrejme dodržať ten základný prísľub investovať do obrany 2%. No ale ten rozdiel bol celkom zrejmý, pretože vy ste nejakým spôsobom prinútili vládu, aby vám schválila mandát, aby to bolo teda pevné, to, čo vy tam sľúbite v tom Walese pred našimi partnermi. Tentokrát pán prezident nič také nemal so sebou a aj tie interpretácie sú teraz také rôzne, či celých 5% budeme stavať mosty, alebo naozaj budeme investovať do obrany, alebo či vôbec, lebo pre pána premiéra to zvyšovanie výdavkov zdá sa do konca volebného obdobia neprichádza asi do úvahy.
Tak je pravdou, že keď ja som išiel na summit, tak sadli sme si za jeden stôl, minister zahraničných vecí, premiér a minister obrany. Povedal som, ja idem na summit. A pravda, že ja chcem deklarovať naše záväzky k Severoatlantickej aliancii. Ako tak potvrdiť.
Rozumiem.
Potvrdiť ich.
Áno.
A ak s tým niekto nesúhlasí, tak nech sa páči, povedzme si to tu a ja to budem musieť komunikovať.
Že s tým nesúhlasím.
Ale povedzme si to tu takto, áno, ako tu sedíme, áno, a principiálne. Ale v tomto Fico bol vždy taký, vieme, ako Fico funguje, to, čo hlási verejnosti a to, ako sa, ja neviem, potom správa v Bruseli alebo niekde inde, sú dva absolútne...
Takže aj vy vlastne si na to takto spomínate.
Tá schizofrénia je jasná.
Okay, tam, ako, okay.
Tu bude... útočil na Brusel a tak ďalej, a keď prišli z Bruselu, tak bol ich najväčší kamarát a najväčší prozastanca EU, akého som kedy poznal. Okay. Takže to je taká tá jeho... Ten jeho svet, v ktorom on žije, aby si získaval voličov, hovorí niečo celkom iné. Ale zase on rozumie, že krajina musíme byť v EU, musíme byť v jej centre, musíme byť severoatlantická. On si toho vedomý je, ale návonok hájí niečo iné. Ale keď ľudia stadiaľ prídu, tak sa takto správa. Čo je, môžem na druhej strane povedať, aspoň to je dobré.
Aspoň takto.
No, lebo... Vidí aj pri tých niektorých sankciách proti Rusku a tak ďalej.
Áno, áno.
Kdy to robí svaly, ale na záver nejak to vždycky prejde.
No tam treba povedať, že boli aj klasicky, tak ako to každého pol roka sa robí, predĺžené všetky doterajšie prijaté sankcie, všetkých tých 17 kôl, ktoré tam boli, to 18. v skutočnosti podľa všetkého nebolo prijaté, pretože by to zablokovalo Slovensko alebo Maďarsko, ale preto, lebo lídri Európskej únie ešte chcú asi niečo vydebatiť aj s Američanmi. Ťažko povedať, no v každom prípade to odmietnuté nie je, ale tam je práve tento zaujímavý moment, o ktorom vy hovoríte, pán prezident, že aký sme my vlastne partner v tom NATO, aj u našich zahraničných priateľov v Európskej únii, pretože v tých záveroch samitu NATO je konštatované, že Rusko je bezpečnostná hrozba. Všetci to tu vedia v tomto priestore od východu až na západ. Náš premiér akoby to nevedel, pretože hovorí, že netreba ostrakizovať Rusko, to teraz neviem, necitujem priamo. Chodí do Ruska jedna súkromná návšteva pred Vianocami, ďalšia na tej prehliadke 9. maja, dokonca si to v jednom svojom statemente pomýlil, náš sviatok 8. mája s 9. májom, sviatkom ukončenia veľkej vlasteneckej vojny v Rusku, čo je teda trošku niečo iné. No tak...
Tak ono, ja si myslím, že tam je veľmi dôležité rozumieť tomu Ficovi ako osobe. A ja to niekedy aj vysvetľujem, keď sa ma niekto pýta aj v zahraničí, že čo ten Fico má rád Putin. No nie, on vôbec nemá k nemu nejaký pozitívny vzťah k Putinovi alebo k Rusku, nič také nie je.
Uh-huh.
Ale on veľmi, veľmi dobre rozumie tomu, kto je jeho volič. Jeho všetci rozumní ľudia, ktorí boli ešte aj jemu naklonení, už prešli do Hlasu a on skutočne sa už dostáva z pohľadu voličov do toho extrémnej časti. A snaží sa spraviť všetko preto, on teraz bojuje o voličov SNS, o voličov Republiky, o Kotlebovcov, čiže on bojuje o túto skupinu. a on vie, že ak chce túto skupinu získať, tak musí používať takúto.
Musí byť extrémny, tak,
musí byť presne takýto. Uh-huh. A teraz, keď som videl zase, že mu klesli preferencie, presne som si povedal, no tak to zase bude niečo tak proruské a niečo zase spraví len niečo, aby si stiahol, že keď som videl, že republika vzrástla a on klesol, tak on zase spraví len niečo také, čo my všetci rozumní ľudia na Slovensku si budeme trhať vlasy, uh-huh. že čo to robí a prečo to hovorí. A ten základný je kvôli tomu, aby si získal tento elektorát. Zoberme si Orbána v Maďarsku, možno sa pamätáte. To boli tiež takíto extrémisti, sa volali Jobbik.
Áno.
Ktorí mali 10-12% a ten Orbán presne svojimi týmito rôznymi krokmi sa strácal rozumných voličov a pochopil, že ak chce vyhrávať voľby, tak musí podchytiť ten
Jobbik. No to Jobbik začal byť stredový.
Áno, a zrazu sa ten Jobbik pomaly stratil a Orbán si zobral celý tento elektorát. Mm. Takže toto robí Fico. A to je veľmi dôležité tomu rozumieť, aby sme ho vedeli dobre analyzovať, aj sa dobre voči tomu brániť a ako na ňo ísť. A to je to,
že 200 000 ľudí v Budapešti vidíte na Prajde, pričom možno v skutočnosti na tom Prajde polovica z nich bola, ktorí šli na Pride, a tá druhá polovica, ktorí šli protestovať proti tej iliberálnej demokracii, ktorú Viktor Orbán zaviedol v Maďarsku.
No takže tak. No, treba tomu rozumieť a je veľmi dobré na tom stavať, hlavne z pohľadu politiky, opozičné strany tomu dobre rozumieť a tak to svoj agendu stavať.
Dostanem sa aj k tomu, hneď v druhej otázke, ale v tej prvej, že no dobré, rozumejú tomu ale naši partneri v NATO, v Európskej únii? Nehovorím teraz o nás, že minus 2, že EU minus 2?
Ako určite každý jeden výrok premiéra, ktorý je vyložene proruský, alebo niečo je zaznamenaný v médiách, je zaznamenaný všade. To je, my sa stávame nedôveryhodným partnerom, to je jasné. To je absolútne jasné. Ak budete opakovane hovoriť, že Rusko nie je našim nepriateľom, Rusko nie je našou
rozbou. Že v Bruseli sedia vojnoví štváči.
No presne. Tak to sa vie a Slovensko sa dostáva na okraj, však teraz aj, čo nám hovoria veľvyslanci, že sa píše, že keď sú summity, tak ten Fico je proste vyčleňovaný bokom, nikto sa s ním nechce baviť. Mm. Takže to je logické. Na druhej strane zase si musíme my za seba povedať, že chvála Pánu Bohu, že aspoň nie je tak extrémne naladený, že rozumie tomu, že my tam musíme byť v tej Európskej
únii. Tvrdí to teda?
Tomu rozumie. Pamätám, keď ja som bol prezidentom, sa viedla diskusia o takzvanom, že centre Európy, takže tvrdé jadro Európskej únie sa hovorilo, že proste keď si chce niekto robiť takú svoju politiku.
A premiér tam chcel byť.
A premiér, to my tam musíme byť, Fico, my tam musíme byť, to je kor, my musíme byť v centre, bez Európskej únie sme stratení. On tomu rozumie.
Áno.
On tomu rozumie. Našťastie pre nás aj tie praktické kroky necháva takto bežať, ale jeho retorika, jeho postoje nás strašne dostávajú na okraj ako taký.
A potom sa s nami menej rozprávajú, teda, hej, keď príde aj na dôležité veci. No a to je tá druhá časť tej otázky, že smerom teda domov, lebo pán predseda vlády nám nedávno úplne, že z cudziny, neviem, či z Kazachstanu alebo odkiaľ, odkázal, že treba meniť politický systém na Slovensku. Hovorí tu, že mu vadí, že máme, že máme veľa politických strán a že jemu sa páčia komunistické režimy, ako má Čína alebo jeho priatelia vo Vietname. No tak teraz čo, tá opozícia dobre na to reaguje? Je to ohrozenie naozaj politického systému, ktoré tu na Slovensku máme, systému liberálnej demokracie, možnosti zakladania a potom v zápätí voľby politických strán a politických lídrov, alebo...
Tak Fico má veľký talent v tom, že on sa snaží, keď sa napríklad zdražuje sa nám to život, ľuďom sa žije horšie, tak on sa snaží nahadzovať nové témy, aby vyvolal diskusiu práve k tomu, aby sa zabúdalo na to,
má to byť toto, hej, jednoznačne, že sa prepadáme v životnej úrovni, že máme drahotu všetko.
Je tu horšie. No. Všetci ľudia to cítia. A on potrebuje nahadzovať iné témy, aby sa tá základ, aby sa v správach, komentároch rozprávalo o tom, či má byť totalitný, netotalitný režim. Jasné, že nebudeme. Nič také sa nestane, ale v tomto je talent nahadzovať takéto... Keď sa deje niečo zlé, tak zaujať niečím iným, aby to prehlušil tú tému nejakou inou témou.
Rozumiem. No a rozumie tomu aj opozícia? Vie s tým potom pracovať? Opäť to nemyslím teraz negatívne, pozitívne, ako v rámci toho politického boja, ktorý tu prebieha.
V rámci opozície pravda, že stále, a to cítime, že nám chýba také ten, to nazvem takéto
stredovosť. Líder? Nie.
Také, ako pravda, že každá strana potrebuje mať svojho lídra, ale chýba nám tu taký, by som povedal, že taká ešte stredová, demokratická, taká normálna strana. Hm. Žiaľ, progresívne Slovensko, im sa zadarilo výborne, ale žiaľ, ono tiež má nejaké svoje limity a kapacitu. Asi nikto tu neočakáva, že progresívne Slovensko získa, hoci robí teraz úžasnú politiku, robí to kľudne, pokojne, že tu získa...
Niečo ako Smer v 2012, 44, proste 83 poslancov.
To sa pri náročnosti pravicovo-liberálneho voliča nestane. Uh-huh. To sa nestane. Uh-huh. Takže nám tu chýba taká strana, ktorého by volil taký tu občan Popradu, ktorý menej zarába, ktorý nerozumie až tak všetkým tým záležitostiam, taký ten stredový, jednoduchší volič, ktorého podľa mňa v posledných voľbách dosť podchytil Hlas. A týchto ľudí tam nemáme a to nám nejak uteká. Lebo Saská, Republika, tí sa tam nejak ku ním nevedia dostať. KDH je so svojím systémom nejak vyprofilované, ktoré loví vo svojich vodách, kde loví, ako loví, ako sa im darí. Ano. A potom máme PSK a niekde nešťastného Matoviča, ktorý so svojím politickým marketingom vždy si niečo ukradne a potom narobí niekedy viacej škody. Takže toto nám tu chýba, je to obsadenie toho priestoru.
Nejaký silný partner pre PS, niečo, hej, na tej opozičnej strane.
Presne, uh-huh. Niečo také, uh-huh. Čo by podchytilo ten stred, čo podchycoval Hlas, čo by pochopil, ako toho človeka tu týchto našich mestečkách, na našich dedinách chytiť takých stredových. Ako ich chytiť?
Rozumiem. No tak uvidíme. No, do riadnych parlamentných volieb sú 2 roky. Uvidíme, ako sa to bude celé vlastne vyvíjať. Pán prezident, svojho času ste povedali, že Slovensko je mafiánsky štát. Máte stále ten pocit?
Myslím, že tá situácia sa zlepšila. Hlavne vďaka tomu, že tu prišla na určité obdobie vláda, ktorá sa snažila a robila všetko preto, aby tie mafiánske praktiky sa ukončili. A ja verím, že každý, kto je teraz v úvodzovkách pri moci, dobre premýšľa o tom, že takáto vláda môže prísť znova, a keď používa mafiánske taktiky, takže sa mu to môže vrátiť, mm-hmm. môže skutočne mm-hmm. v tom obmedzení skončiť. Tie trestné veci aj voči Kaliňákovi, aj voči Ficovi, aj voči Gašparovi sú vedené ďalej.
I keď mnohé teda vidíte, boli premlčané pre novelu trestných kódexov.
Áno, ale veci sa dejú a nemyslím si, že, alebo verím, dúfam, že taký ten silne mafiánsky systém, ako sme tu mali, už nebude. Poviem to, že musím ešte podotknúť, keď vidím napríklad, čo zažívajú teraz niektoré organizácie z neziskového sektora, ktoré sa podporovali, ja neviem, protesty a tak ďalej, aké kontroly boli nariadené, ako tí pracovníci povedali. No, boli sme tu poslaní, ani pomaly nevieme, čo máme skontrolovať, ale musíme každý jeden papier skontrolovať. Takže také tie signály toho zastrašovania, či sudcov, hej, či prokurátorov, či vyšetrovateľov.
Kultúrnej obci. Kúsoček nám bustu uniesli. Teda, no, tak.
Takže to sú signály také, ktoré by mohli povedať, ten mafiánsky štát je tu stále. Hej, tie mafiánske praktiky zastrašovania oponentúry, zastrašovania justície, podplácanie si generálneho prokurátora, a takéto vojna v polícii. Sú tu veci, ktoré by nám mohli povedať, Slovensko je stále mafiánsky štát. Ale ja ako taký ten optimista verím, že možno, že je to taký signál, ktorý by som chcel povedať, aby si každý jeden, ktorý dnes takto premýšľa mafiánsky, si bol toho vedomý, že tie Božie mlyny síce melú pomaly, ale melú.
Andrej Kiska, náš prezident, veľmi pekne ďakujem, že ste nás tu takto prijali, že sme sa mohli takto porozprávať a všetko dobré želám.
A ja ďakujem.
Ďakujeme.